Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sungguh alangkah mulianya dan bahagianya ketika kita diberi hidayah oleh Allah Jalla wa'az dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah, menjadi seorang ahlus sunnah salafi. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut terkait tema yang kita bahas, wahai Abi, tempatkan kami di ma'had-ma'had atau di madrasah-madrasah yang bermanhaj salaf. Sekilas kita akan membahas untuk menepis kesalahpahaman yang beredar di masyarakat dan untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap lafadz salafi, sekaligus hasungan. Sekaligus hasungan kita agar kita tidak minder dan kecil hati ketika menyebutkan nama salafi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa nisbat kepada salaf itu hak pun. Intisab terhadap salaf itu hak, sesuatu yang benar. Oleh karena itu, kita harus memahami, harus mempelajari apa yang dimaksud dengan salaf di sini. Dan sangat bertolak belakang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada lafaz salaf yang hak. Kalau sampai menuduh sesuatu yang buruk tentang salaf, makanya segera bertobat kepada Allah dan banyak belajar. Banyak belajar, belajar Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Satu riwayat hadis yang sahih, satu riwayat hadis yang sahih. Antum lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna Jibrila kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrotan wa innahu aradani al'am, tahun ini marrotain, la arahu ila hadra ajli wa innaka awwalu ahli baiti lahiqan bi. Wa innaki maksudnya Fatimah fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf analaki. Anak ulang, fa innahu ni'mas salaf, ni'mas salafu anak laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Rasul menyatakan, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku untuk mudarosah, untuk belajar murojaah Al-Qur'an setahun sekali, tadarus. Tahun ini setahun dua kali. Beliau datang memang untuk aku, untuk memuroja Al-Quran itu, mudarosa itu, tadarus itu. Dan engkau adalah ahli baiti yang akan awal-awal nyusul aku. Jadi sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa Fatimah akan meninggal duluan. Fattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf kamu adalah aku. Sebaik-baik salaf kamu adalah aku. Sebaik-baik pendahulu kamu adalah aku. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Albani rahimahullah dalam majalah As-Salafiyah di tahun 95 itu ana baca majalah tersebut, menyebutkan bahwa ketika seorang ditanya, antum siapa namanya? Ana Abdullah. Ketika ditambah anak Abdullah As-Salafi, itu hak benar. Anak Abdullah As-Salafi. Karena nisbatnya kepada Salafun Shalih. Ini yang penting. Karena apa? Nisbatnya kepada Salafun Shalih. Rasul sendiri menyampaikan kepada putrinya, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Ini yang harus kita pahami. Siapa salaf kita? Tentu Rasul, para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in dan tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salaf yang dimaukan di situ adalah mereka yang Rasul sebutkan, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang sezaman dengan aku, kata Rasul. Berarti sahabat para Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya dan setelahnya, tabi'i dan tabi'i tabi'in. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis ini. Ini kan Rasul merahasiakan kepada Fatimah tentang semua ini yang disebutkan tersebut, terutama masalah bahwa engkau akan yang paling awal mendahului. Subhanallah ya ikhwan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat sayang kepada putrinya. Kedatangan beliau betul-betul disambut oleh Rasulullah, marhaban bibinti. Kalau bahasa kita, selamat datang wahai putriku. Kemudian didudukkan. Dalam riwayat Tuma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Perawi ragu didudukkan di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Kemudian Rasul memberikan ungkapan yang rahasia. Kemudian Fatimah menangis. Ringkas cerita dari riwayat ini, didengarlah oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahwa ada rahasia yang disimpan oleh Fatimah, suatu ungkapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Aisyah merayu-rayu agar disampaikan apa rahasia itu. Tetap Fatimah tidak mau menyampaikan. Nah, tanya lagi. Nah, tetap tidak mau menyampaikan. Sampai pada akhirnya disampaikanlah itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Akhirnya disampaikan kepada Aisyah. Naam. Bahwa ini semua isyarah akan meninggalnya Rasul di tahun ini. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada putrinya Fatimah secara rahasia, wa innaki awwalu ahli baiti lahiqun bi. Artinya engkau wahai Fatimah sosok wanita yang pertama kali meninggal dari keluarga Nabi setelah Rasul. Nah, ini yang membuat beliau nangis. Sehingga Rasul menyatakan, ridhokah engkau wahai putriku menjadi penghulu ahli jannah? Aku menjadi penghulu para wanita orang-orang mukmin. Fatimah ketawa ringan, mesem begitu. Nah, ketika mendengar kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan meninggal lebih dahulu dan akan masuk surga. Ikhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah. Asyahid di sini yang sedang kita bahas adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Penisbatan salaf ini agar tidak disalahfahami, sesungguhnya penisbatan yang hak yang tidak ada lain kecuali adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikutinya. Kita lihat dalam surat At-Taubah misalnya di ayat 100, was-sabiqunal awwalun. Antum pahami betul ayat ini. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah, as-sabiqunal awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam, mereka yang awal-awal ikut hijrah dan jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah, minal muhajirin, dari kalangan sahabat muhajirin. Mereka sahabat muhajirin yang betul-betul keluar dari negeri mereka dengan dan harta mereka dan mengharap karunia dari Allah dan ridhonya, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Al-Muhajirin. Ulaika humus shodiqun, mereka orang yang jujur. Muhajirin. Wal Ansor. Naam. Dan para sahabat Ansor yang mereka betul-betul cinta kepada orang-orang Muhajirin. Betul-betul mereka lapang dan bertawun dan memberikan semua apa yang dibutuhkan Muhajirin. Walaupun mereka kondisi sedang kesulitan. Walladzina tabi'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Mengikuti as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, mengikuti mereka dengan baik akidahnya, ucapannya, amalannya, ya, betul-betul diikuti. Ingat ini. Walladzina tabi'uhum biihsan, mereka orang-orang yang mengikuti sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor dengan baik bi'tiqadat wal aqwal wal a'mal, humul ladzina salimu minadzam wa hasala lahum nihayatal madah wa afdhalal karamat minallah. Akidah-akidahnya mengikuti as-sabiqin al-awwalun minal muhajirin wal-ansor, akwal-akwalnya, ucapan-ucapannya mengikuti dengan baik muhajirin wal-ansor, amalannya mengikuti muhajirin wal-ansor. Mereka yang selamat dari celaan, mereka yang diberi oleh Allah pujian, dan mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Allah ridho, sudah distempel oleh Allah bahwa Allah ridho kepada as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Wa ridhollahu ta'ala. Naam. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala tentunya adalah jannah yang akan dipersiapkan. Dari nikmat-nikmat yang ada. Wa radhu'an. Dan mereka siapa? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bihsan, itu ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan mereka. Mereka siapa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bihsan. Dijanjikan jannah, surga-surga yang bahannya mengalir sungai-sungai. Coba. Khalidina fiha abada, kekal di dalam jannah tersebut selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itu merupakan kemenangan yang besar. Ini asal muasalnya. Kenapa kita harus memilih salat ayat ini yang dimaksud? Betul-betul kita ini dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami Salaful Ummah, seperti yang difahami para sahabat Nabi, Tabi'in, Tabi'in, Waman tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Ini yang tidak mungkin kita keluar dari itu, dan yang keluar dari itu mesti sesatnya, mesti sesat, yang tidak mungkin tidak sesat. Keluar dari pemahaman sahabat, mesti sesatnya. Para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah, para sahabat yang belajar langsung dengan Rasulullah SAW, para sahabat yang paling ngerti dan paling awal Al-Quran dan Sunnah langsung dari Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang paling ngerti tentang agama Allah, tentang Al-Quran dan Sunnah, kecuali sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang misalnya ada seorang alim ulama ahlu sunnah, itu
karya ilmiahnya misalnya tadi ribuan jilid, kitab mustalah ribuan jilid, kitab fikih ribuan jilid, tafsir ribuan jilid, wes ribuan jilid semua. Ini ahlu sunnah misalnya, ulama ini tetap tidak bisa mengalahkan keutamaan para sahabat. Tetap tidak bisa mengalahkan keilmuan sahabat. Tetap tidak bisa mengalahkan tentang kemuliaan dan keridhaan Allah kepada mereka. Antum sahabat, seluruh sahabat yang ikut perang Badar, seluruh sahabat yang ikut perang Badar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ikmalu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian berbuat sekehendak kalian, silahkan, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya kita pertahankan ini sampai akhir hayat kita. Dalam beragama kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini maksudnya. Itulah. Ini maksudnya. Ilmu yang sampai kepada kita tidak mungkin langsung Rasul ke kita. Mustahil. Jangankan ke kita, ke tabi'in enggak. Semua melalui sahabat Nabi. Dan Allah tidak mewafatkan Rasul kecuali setelah agama ini sempurna. Yang kata Imam Malik, ketika di zaman Rasul bukan termasuk ajaran agama Allah, hari ini juga bukan termasuk ajaran agama Allah. Sudah sempurna, tidak perlu tambahan. Sempurna dalam mengantarkan ke surga Allah, sempurna dalam menjauh dari azab Allah, sempurna semua. Dan sudah diterangkan semua lengkap oleh Rasul kepada para sahabatnya. Kemudian sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya, tabi'i tabi'in dan seterusnya sampai detik ini. Nah, di ayat lain Allah sebutkan surat An-Nisa 115. Wa man yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, wa man yushakiki rasula, barang siapa yang menyelisihi Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datangnya petunjuk bagi dia, dalil Quran, dalil sunnah terang semua lengkap, kemudian dia menyelisihi Rasul, ya, tentang wajibnya mengikuti Rasul, wajibnya taat Rasul, haramnya menyelisihi Rasul, ya, tidak bolehnya menyelisih Rasul, lengkap dalil-dalil Quran dan burhan sunnah-sunnah yang ada, dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, ya, entah itu thoriqahnya, entah itu akidahnya, amalannya, dia menyelisihi muslimin tentunya, seluruh muslim. Dan yang paling afdol dan paling awal, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan menyelisih jalannya para sahabat Nabi, di antara muslimin, mereka yang paling berhak. Nah, apa kata Allah? Nuwallihi matawallah, kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami jeblosan ke jahannam. Jahannam bisa dilihat tempat tinggal. Bagi siapa? Bagi yang menyelisihi Rasul dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin. Bukan masalah sepele ya, ikhwan. Al-amru laisa bihayyin. Masalahnya bukan masalah ringan, masalah besar ini urusannya. Allah yang berfirman, kami palingkan yang menyelisihi Rasul dan mengikuti jalannya selain orang mukmin, tentu ru'usuhum, pimpinan mukmin kan para sahabat. Enggak ada khilaf bab itu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang sebagian mereka dikabari masuk surga. 10 sahabat. Nah, belum lagi yang ikut perang Badar, yang sudah diampuni oleh Allah semua dosa-dosa mereka, masih hidup loh mereka. Nah, sudah, apa dampak buruknya ketika berpaling dari itu? Kami palingkan kemana dia diperpaling kata Allah, dan kami jeblosin ke jahanam. Dan jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Masalah besar, masalah besar.
Makanya na'udzubillah min dzalik, ada sekelompok yang mencoba mencela dan menghina dakwah salaf ini, na'udzubillah min dzalik, karena enggak paham.
Enggak paham. Apa maknanya? Apa maksudnya?
Adanya hanya dihujat, dihujat, dihujat. Berani menghujat Rasul. Ya, Rasul menyatakan, "Fa innahu ni'mas salaf ana lagi." Berani?
Hati-hati ya ikhwan. Hati-hati.
Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas, dan Rasul pun telah menyebutkan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di." Wajib kalian mengikuti sunnahku kata Rasul, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin setelahku. Mereka adalah ru'us, paling afdolnya mereka. Seutama-utama manusia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu khaira ummatin ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, war Rasul sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina." Aku menghitung-hitung dan menyebut-nyebut bahwa sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan Rasul hidup di tengah-tengah kami. Coba, apalagi dengan lafaz kunna. Dalam ilmu mustalah itu lahu hukumur rafa, marfu. Apalagi Rasul masih hidup. Wadaya ikhwan, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu, di antara sifat dari sifat orang-orang mukmin dan masalah manhaj adalah at-tarahum wa taraddi li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat dari sifat orang mukmin yang Allah pilih dan merupakan manhaj ahlu sunnah adalah mengucapkan radhiyallahu anhum kepada mereka, atau rahimahumullah, taraddi tarhum, mendoakan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj ahlu sunnah, dan dilarang mencela satu pun dari sahabat. Nah, satu pun dari sahabat tidak boleh mencela. Nah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita beranjak, kita berpijak bahwa anak-anak kita adalah tanggung jawab kita, maksudnya orang tua masing-masing di hadapan Allah nanti. Dan anak-anak kita punya hak, punya hak untuk dididik. Berarti kewajiban kita mendidik anak-anak kita. Dan ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam siar Al-Munubala, yang bagi lirrajuli an yukriha waladahu alal ilm fa innahu mas'ulun anhu. Harus bagi seorang suami, maksudnya pimpinan rumah tangga, untuk memaksa anaknya dengan hikmah agar menuntut ilmu syar'i, agar berakhlak mulia, agar bermanhaj salafi seperti yang digambarkan tadi, agar berakidah salaf, agar belajar ilmu sebagaimana Rasul mengajarkan dan para sahabatnya. Kenapa? Karena orang tua ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Hak anak untuk mendapatkan ilmu. Orang tua yang wajib mengarahkan, kemudian menasehati, membimbing, mengawal anak tersebut. Dan ketika Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dengan sebab didikan kita sebagai orang tua menjadi seorang anak yang soleh, salafi, bertakwa kepada Allah, kebahagiaannya, ketenteramannya, kemuliaannya kembali kepada anak itu sendiri dan orang tuanya secara otomatis. Ini yang harus selalu kita camkan di benak kita. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia kita, anak kita terbengkalai pendidikannya. Jangan sampai kita tidak ada kepedulian dan semangat perhatian kepada anak-anak kita, pendidikan anak kita. Jangan sampai ini aib bagi orang tua dan berbahaya bagi orang tua. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita kemana-mana. Kemana-mana itu tidak kepada ilmu yang hak, tidak kepada pendidikan yang benar, yang sahih. Tanggung jawab di hadapan Allah nanti akan dimintai pertanggung jawabannya sebagai orang tua. Ini masih banyak tugas orang tua untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini, kata Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah, itu harta kita yang termahal. Aset kita termahal anak-anak kita. Tharwatukumul hakikiyah, kata beliau Hafizahullah Syekh Saleh Fauzan, abna'ukum wa banatukum fa'tanau biha. Tharwatukum, harta kalian yang hakiki, berarti aset kalian yang termahal adalah anak-anak kalian, anak laki-laki kalian, anak perempuan kalian. Maka perhatikan pendidikannya, perhatikan ilmunya, perhatikan pergaulannya, akhlaknya, manhajnya, akidahnya. Ya Abi, pondokkan kami ya Abi, sekolahkan kami ya Abi, didik kami ya Abi dengan didikan salaf ya Abi, yang hak ya Abi. Itu kapan? Sekarang ya Abi, mumpung masih hidup, kita harus perjuangkan semaksimal mungkin. Jangan seperti kisah dan jangan seperti khabar berita yang sampai kepada kita. Dan sebagian orang tua itu yang tidak ada, bahkan
yang kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Kalau boleh, anak menyampaikan kepada antum, berdasarkan analisa dan survei dan laporan yang ada, anak-anak kita yang kita titipkan di ma'had-ma'had ahlus sunnah yang ada di negeri kita ini, tipe orang tua kalau boleh kita bagi ada 3 atau 4. Satu, Allahumma barik. Betul-betul ketika dia nitipkan itu betul-betul dikawal dari awal sampai lulus menjadi seorang dai. Ta'awunnya kepada ma'had luar biasa. Konsultasi, koordinasi, musyawarah dengan pihak mudarisin dan musyrifin luar biasa, Allahumma barik. Kemudian menjaga dan terus mengawal anak-anaknya ketika di rumah, masya Allah. Dan betul-betul ketika ada penelponan dengan anak yang di pondok itu, betul-betul isinya nasihat, tasyi, semangat, dan terus untuk sabar, dan terus untuk semangat ibadah. Dan mentaati peraturan ma'had yang baik-baik yang sedang ditata itu, untuk kebaikan itu. Murojaahnya, taklimnya, durusnya, hafalannya, terus dihasung oleh orang tua ini, dikawal betul min awal ila akhirih, sampai akhir, sampai lulus, dan dia berdakwah bi'aunillah wa bi'idznillah, diberi ilmu oleh Allah yang bermanfaat. Ini entah berapa persen tipe orang tua yang seperti ini. Bisa jadi hanya 20% berdasarkan analisa tadi dan laporan-laporan yang ada. Bisa jadi 20%. Dan ini orang tua, Allahumma barik. Allahumma barik orang tua ini seperti ini. Luar biasa. Betul-betul perhatian kepada anaknya sangat. Dibantu dengan doa kepada Allah. Subhanallah. Tipe ini yang subhanallah betul-betul semoga Allah jaga dan istiqomah orang tua yang seperti ini dan anak-anaknya, karena dia faham itu kewajiban, karena dia faham betapa mulianya ketika Allah beri rezeki anak-anak yang soleh dan solihah, karena dia faham itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah, karena dia faham manfaatnya kembali kepada anak-anak itu sendiri dan orang tuanya sendiri. Bukankah ketika Allah beri rezeki kita anak yang soleh, ketika kita mati doa anak itu nyampe kepada kita? Jawabannya naam. Selama tidak ada penghalang diterimanya doa. Itu nas. Sehingga dia berupaya maksimal supaya anaknya betul-betul fokus. Tipe orang tua yang kedua, perhatian, koordinasi dengan pihak ma'had, masya Allah, musyawarah, apa tanya anaknya bagaimana, cuman sesekali dia lalai. Ketika tersibukkan dengan dunia atau yang lain, blank. Dia terlupakan anaknya. Atau menurun semangatnya untuk menghasung anaknya agar betul-betul baik, agar betul-betul semangat, agak lalai. Muncul semangat lagi. Datang jenuhnya orang tua, mulai kendor lagi. Terus seperti itu. Jatuh bangun. Tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, jarang musyawarah dengan pihak ma'had. Jarang. dengan ma'had. Perhatian kepadanya anak kurang. Hasungan untuk mengawal agar semangat ibadah, semangat rojah kurang. Kurang semua. Ini yang ketiga. Yang keempat, di bawah standar semua. Titip ditinggal segitu aja. Entah anaknya mau jadi apa atau bagaimana, tidak ada kepedulian, tidak ada semangat, tidak ada rasa tanggung jawab. Supaya bayar SPP tiap bulan wis, itu kalau bayar, kalau tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu kalau kita disuruh milih, jelas milih yang pertama. Gak ada khilaf, gak mungkin ada orang tua menyatakan anak saya di pondok nakal, alhamdulillah tentrem anak. Gak mungkin. Nakal kok tentrem? Nah, gak mungkin. Tahu antum? Ingat, ketika anak kita ditaruh di ma'had ahlus sunnah salafi, anak itu semangat, masya Allah. Karena kita terus mengawal tipe yang pertama tadi, terus seperti itu, sehingga orang tuanya kan sejuk, orang tuanya kan senang, orang tuanya kan bahagia, tentram. Anak itu secara otomatis sudah birrul walidain. Kenapa? Karena perbuatan anak itu, perilaku anak itu, kondisi anak itu menyejukkan orang tuanya, menenteramkan orang tuanya, itu masuk dalam kategori birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Sebaliknya, na'udzubillah ya, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak kita, ketika anak itu di pondok nakal, terpengaruh dengan HP Android, akhlaknya rusak, ganggu teman-temannya, melanggar peraturan ma'had, sehingga orang tua itu nangis, sedih, susah akibat ulah anaknya itu, padahal itu sudah dinasihati dan dinasihati dan dinasihati, tetap seperti itu. Itu durhaka pada orang tua. Uqubul walidain. Karena sebab perbuatan dia, orang tua menangis, orang tua sedih, orang tua susah, itu durhaka pada orang tua dengan perbuatannya tadi. Na'udzubillah, dosa besar durhaka itu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bangkit, mari kita sadar, mari kita renungkan kondisi-kondisi anak-anak kita sekarang ini. Banyak yang terpuruk. Di antara salah satu sebab adalah pegang HP Android belum waktunya, yang itu merusak akhlaknya, yang itu menyebabkan dikeluarkan dari ma'had-ma'had kita. Ini fakta dan nyata. Kita harus bangkit. Kita harus gerak. Kita harus semangat sebagaimana para ulama semangat dalam menghasung anak mereka. Antum tahu? Naam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, "Kana," kata beliau, "yu'allimu as-sabi as-shalah idza 'arafa yaminahu min shimalihi." Dulu sahabat itu kalau ngajari anaknya salat, begitu tahu mana kanan mana kiri, langsung diajari salat. Dididik dari usia dini. Ini mereka. Dan makanya kata Yazid ibn Ma'mar rahimahullah, "Al-ilmu fi shighari kanakshi fil hajar." Ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita di usia dini ibaratnya mengukir batu, artinya mancep. Oleh karena itu, ini usulan,
Ini usulan. Ini usulan dan masukan. Anda katakan usulan dan masukan. Alangkah baiknya dan bagusnya kalau anak-anak kita ini di jenjang usia SD, MTP, itu usia 12 tahun ke bawah sudah bisa menghafal 15 juz minimal. Ingat ini, akan anak terangkan nanti apa faedahnya. Anak kata ini usulan, ini saran. Bagaimana caranya anak-anak kita secara umum sudah dapat 15 juz di usia 12 tahun. Kalau lebih, alhamdulillah, sudah. Pokoknya lebih dari 15 juz, alhamdulillah. Setidaknya upaya 15 juz. Kenapa sih seperti itu? Karena di usia itu usia emas. Kemudian dia masuk ke jenjang tahfidz di usia 13 tahun. 3 tahun di tahfidz. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Usahakan kelas 2 itu selesai Al-Qur'annya. Juz kelas 2 selesai. Kelas 3 pemutkinan. Kelas 3 pemutkinan 13, 14, 15. Jadi usia 15 atau 16 antara itu pemutkinan. Memutkinkan 30 juz yang sudah dia hafal. Itu selama setahun. Baru tahun berikutnya masuk tahfidz. Jenjang yang berikutnya itu fokus dia kepada durus. Karena dia akan berperang untuk mempelajari durus-durus yang ada. Sehingga tidak terbebani lagi untuk ziyadah hafalannya. Dan tidak berat untuk memurojaah. Kenapa? Karena sudah mungkin di kelas tiganya. Hanya tinggal murojaah biasa. Sehari bagi dia mudah untuk 3 juz murojaah tiap hari. Murojaah aja, gak ada ziyadah. Karena sudah selesai hafalannya. Tapi dia fokus di durus. Dia harus menghadapi kaidah fikih. Dia harus menghadapi usul fikih. Dia harus menghadapi mustalah hadith. Dia harus menghadapi usul tafsir. Dan dia harus menghadapi ilmu-ilmu nahu yang tinggi. Sehingga tidak double beban anak ini. Kalau belum selesai hafalannya, dia harus menghadapi durus tadi ditambah beban untuk ziyadah. Murojaah pemutkinan. Kasihan anak ini. Kasihan anak ini. Khawatir tidak mampu, khawatir atau berat dia rasakan sehingga tidak maksimal. Khawatir. Nah, adapun nikmat Allah dan karunia Allah yang diberikan kepada anak-anak kita, mampu semua, alhamdulillah, itu jelas alhamdulillah. Ini kan tadi usulan dan saran untuk meringankan kita sebagai orang tua jenjang-jenjang tadi itu. Karena kalau dia terbebani ziyadah muroja'ah pemutkinan lagi berat. Berat. Kemudian durus. Coba antum bayangkan muroja'ah ziyadah pemutkinan durus. Kalau tadi kan enggak. Enggak ada ziyadah. Apa yang ziyadah yang sudah 30 juz? Enggak ada pemutkinan. Apa yang kemudian sudah diterangkan, sudah dilakukan di waktu kelas 3 tahfidz? Adanya murojaah ringan dan dia bisa lakukan kapan saja, intinya usahakan sehari 3 juz. Bagi mereka mudah, afwan. Kita telah mengikuti dan mengetahui dan melihat di alam nyata anak kita untuk 3 juz itu sehari mudah.
murojaah kok sudah mungkin masalahnya. Dia ngatur sendiri waktunya.
Sisi lain fokus di durus.
Nih. Sehingga menerima mustalah alhamdulillah mampu. Usul fikih alhamdulillah mampu. Qaidah fikih alhamdulillah mampu. Usul tafsir alhamdulillah mampu. Nahwu yang utamanya ke atas alhamdulillah. Dia jalani dengan baik karena fokus.
Ini ya ikhwan yang perlu kita sadari.
Ulama dulu luar biasa.
Coba lihat kata Ali bin Asim rahimahullah. Dafa'a ilaya abi mi'ata alfi dirhamin.
Ayahku, kata Ali bin Asim, waktu itu memberikan dirham, uang, kalau kita kan uang, sebanyak 100.000 dirham. Nih.
Idhab fala ara wajhaka illa bimi'ati alfi dirhamin illa bimi'ati alfi haditin.
Anakku, ini uang, kalau bahasa kita anakku ini uang 100.000 dirham. Ayo pergi, cari ilmu. Cari ilmu. Jangan kau pulang. Aku gak mau lihat wajahmu sampai kamu berhasil mendapatkan ilmu 100.000 hadis. Baru pulang.
Gak main-main, mereka semangat. Ada salah seorang ummahat di masa di mereka di zaman salaf. Anaknya disuruh belajar ke syekh.
Belajar sana. Uminya nih, ini uminya yang getol. Ya tahu, dia tahu hukumnya, tahu syariatnya, makanya dia betul-betul perhatiin ke anaknya. Ayo belajar.
Belajar nyampe di syekhnya dipukul sama syekhnya.
Pulang dia, lapor ke ibunya, datang dipukul. Apa? Dipukul. Ayo pergi. Berangkat lagi. Berangkat belajar ke syekh itu.
Nyampe pukul lagi. Lapor. Aku dipukul.
Apa dipukul? Ayo. Sana. Jangan cengeng. Ayo belajar.
Bukan.
Dipukul. Apanya dipukul? Sininya. Wah. Awas nanti. Enggak gitu. Udah.
Tapi jangan diterapkan sekarang loh. Hati-hati. Ini anak cerita bagaimana semangatnya orang tua. Terapkan sekarang ya, enggak ada yang belajar nanti.
Ini anak lagi cerita tarikh. Ya apa ibu, seorang ibu gitu loh. Allahumma barik. Ketiga kalinya begitu dipukul.
Ngomong, ya wallahi anak akan minta pertanggungjawaban kamu di akhirat kelak. Anak sih suruh ibu belajar ke sini kamu pukul.
Iya. Ya wis, ana minta maaf.
Afwan. Kamu minta apa? Artinya apa yang kamu inginkan dari aku? Aku akan memenuhi permintaanmu. Afwan.
Kita enggak tahu istilahnya, bukan pukul yang sampai bekas, ndak. Kita tidak tahu apa di balik si syekh ini memukul dia. Ya kan?
Kata anak ini, ana enggak minta apa-apa. Ana minta diajari hadis sejumlah pukulan yang kamu pukul kepada aku.
Jadi turuti. Dituruti, dibayar. Syahidnya di sini apa? Semangat uminya ini loh yang getol uminya ini. Ini yang paling yang menjadi harus menjadi perhatian kita para ummahat.
Berbeda. Ya, tugas suami dan istri di rumah. Ingat, di rumah. Kalau di rumah, yang punya beban dan tanggung jawab di akhirat kelak adalah istri untuk anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya.
Makanya Rasul katakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Sang istri itu pemimpin di rumah suaminya, bukan di rumah tangganya, bukan, di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinannya. Di antara kewajiban, kewajiban istri adalah di rumah itu mendidik anak-anaknya. Ini maksudnya. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya. Itu. Dan mendidik anak-anaknya. Sang istri, sang ibu, sang ummi. Sehingga anak bilang kepada umminya dan abinya, ya ummi, ya abi, taruhlah aku di ma'had-ma'had salafi. Begitu.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nasi apalagi mau ditambahin lagi? Murid Ibnu Abbas itu yang senior di antaranya Mujahid, Qatadah, Ikrimah. Ikrimah rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, muridnya Ibnu Abbas, menyatakan kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaj'alu fi rijlai al-qabla wa yu'allimu al-Qur'ana wa sunan. Dulu Ibnu Abbas mengikat kedua kakiku dengan tali agar fokus belajar, agar serius, agar konsentrasi, diikat. Baru setelah itu aku diajari Al-Quran dan sunnah-sunnah. Oleh siapa? Ibnu Abbas. Nah, ucapan beliau itu dalam Al-Hilyah jilid 2 halaman 17. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya masalah berikutnya adalah masalah ilmu. Artinya betapa ilmu ini betul-betul suatu kesibukan yang paling afdol adalah menuntut ilmu. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan fa innal insana idza kana la yahduru halaqatil ilm wa la yasma'u al khutbah wa la ya'tani bima yanqulu an ahli al ilm fa innahu tasdadu ghaflatuhu wa rubbama yaksu qalbuhu hatta yudba'a alayhi wa yukhtama alayhi fa yakunu minal ghafilin. Na'udzu billahi min dzalik. Kata Syekh bin Baz, seseorang kalau sudah mulai tidak hadir di majlis-majlis ilmu, sudah mulai tidak hadir di halaqah-halaqah ilmu, sudah mulai tidak mendengar khutbah-khutbah ahlus sunnah, sudah lagi tidak perhatian terhadap apa yang dinukil dari ahlul ilm, apa yang disampaikan oleh ulama, maka sungguh khawatir akan bertambah kelalaian dia. Bahkan bisa jadi kolbunya mengeras sampai dicetak dan distempel oleh Allah, na'udzubillah, termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya ikhwan. Makanya dalam hadis Anas bin Malik yang disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Bazzar dan Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bainul Ilm wa Fadlih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-haitan fil bahr. Menuntut ilmu syar'i itu fardu hukumnya bagi setiap kaum muslimin, laki atau perempuan. Jadi kalau ada perintah
dalam Al-Quran atau hadis kepada kaum muslimin itu mencakup kaum muslimat. Ya, ada syariat untuk kaum muslimin mencakup kaum muslimat. Ada bimbingan dalam Al-Quran atau sunnah untuk kaum muslimin mencakup untuk kaum muslimat. Sama. Karena Rasul menyatakan An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu saudara kandung laki-laki. Berarti hukum yang diterapkan kepada laki-laki sama dengan wanita. Kecuali ada hadis yang mengkhususkan ini. Kecuali ada hadis yang mengkhususkan. Misal, seorang laki-laki rihlah talabul ilm. Ke luar negeri, ke luar kota, luar Jawa, safar. Bisa sendirian. Perempuan, lah. Harus ada mahramnya. Ini pengkhususan. Yang wajib sholat berjamaah siapa? Di masjid. Laki-laki, perempuan di mana? Di rumah. Pengkhususan. Nah, yang wajib, ya enggak? Barakallahu fikum. Ini maksudnya. Oleh karena itu, kata Rasul, dan semua talibul ilm yang menuntut ilmu syar'i itu kullu syai', segala sesuatu memohonkan ampun kepada Allah untuk talibul ilm. Coba kullu syai'in berarti segala sesuatu yang ada di bumi ini memohonkan ampun kepada Allah untuk sang talibul ilm. Hatta al-haytan fil bahr, kata Rasul. Walaupun binatang yang di lautan itu, yang di laut, turut mendoakan ampunan bagi talibul ilm. Masya Allah. Makanya termasuk berpahala besar bagi yang berta'awun kepada talibul ilm. Nah, artinya kalau boleh anak katakan afwan ya, kasihan kalau anak ini misalnya orang tuanya miskin, anak ini pinter, cerdas, akhlaknya baik, dia gak mondok gara-gara gak punya biaya. Ini alangkah besar pahalanya bagi seorang muhsinin yang membiayai dia. Ikhlaskan karena Allah. Anaknya pinter, akhlaknya baik, Masya Allah pahalanya. Masya Allah pahalanya. Allahumma barik. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu anhu, naam, menyatakan man ra'a al-ghudwa war-rawah war-rawaha ila al-ilm laisa bijihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa yang menganggap bahwa mundar-mandir pergi untuk thalabul ilm itu bukan jihad, maka orang itu berkurang akalnya dan pendapatnya. Akalnya kurang, ra'yunya juga kurang. Saking mulianya talibul ilm, karena dia telah menempuh jalan menuju surga, maka ini otomatis cambuk bagi kita sebagai orang tua agar lebih perhatian untuk anak kita. Agar lebih perhatian terhadap anak-anak kita. Manfaatnya anak-anak soleh itu, tawantum, ya, yang diberi ilmu bermanfaat oleh Allah, anak soleh, anak bertakwa kepada Allah, bukan hanya untuk anaknya sendiri, dan bukan pula juga untuk orang tuanya. untuk umat, bahkan negara pun, negara hakikatnya sangat butuh anak-anak yang soleh, yang akhlaknya mulia. Soleh dan akhlaknya mulia, takwa kepada Allah, gak mungkin demo, gak mungkin musalafi demo, gak mungkin. Ketika anak itu apa? Salafi, akhlaknya baik, soleh, bertakwa kepada Allah, gak mungkin demonstrasi, karena itu bukan bagian dari ajaran Islam. Gak mungkin berontak, gak mungkin mencaci-caci pemerintah, gak mungkin. Adanya perbaikan dan kebaikan, dan mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Coba. Itu manfaatnya buat siapa? Buat semua. Dirinya, orang tuanya, keluarganya, umat, negara. Pernah ana cerita di satu majelis, Syekh Abdul Bukhari hafizahullah pas pulang daurah dari Indonesia yang terakhir itu, pulang kadarullah beliau sakit flu gitu. Sampai di Saudi, beberapa hari itu ditelepon, 2-3 hari apa baru nyampe di Saudi, ditelepon, ada telepon. Diterima dari negara lain, negara luar negeri lain. Syekh, antum lupa ini sekarang waktunya daurah telekonferensi. Loh, anak lupa ini anak baru datang dari Indonesia, ini lagi flu, gini-gini. Cerita Syekh ke kita. Nah, ini afwan, kalau bahasa kita, afwan. Ini umat nunggu di masjid sampai meluber ke jalan, nunggu tausiahnya antum. Ya sudah kak, kata Syekh, ceritakan. Ya sudah, udah kayak gitu gak mungkin anak menghindar. Ana sampaikan 15 menit kurang lebih, kata Syekh. Ana terangkan masalah wajibnya taat pemerintah dalam perkara yang baik, hak-hak pemerintah yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Seputar itu ana terangkan, kata Syekh, 15 menit, selesai sudah. Beberapa hari atau bulan kemudian, Syekh mendengar berita tentang tadi itu, kejadian tadi itu, daurah telekonferensi 15 menit itu di negara itu. Saya cerita ke kita, panitianya dipanggil presiden langsung. Dipanggil presiden langsung disampaikan rekaman itu. Rekaman 15 menit kurang lebih, kata saya, dengarkan. Masya Allah. Selesai ngomong, ana baru tahu ada ilmu seperti ini. Seumur-umur ana sampai detik ini, ana gak tahu kalau pemerintah punya hak. Gitu loh. Ternyata punya hak pemerintah. Yang anak dengar pemerintah disalah-salahkan, di demo, di iki, dari gak didiamkan sudah. Ternyata masya Allah ini, Syekh siapa ini? Dari mana ini? Anak baru tahu. Terangkan Abdul Bukhari Saudi gini. Masya Allah. Ilmu. Pokoknya dipuji-puji, subhanallah. Langsung spontan. Ayo, ikut anak. Ikut anak. Kata presiden, ayo ikut ana. Di tengah-tengah kota, ana lupa berapa hektar ini wakaf untuk jamaah kamu. Wakaf tanah ini dari ana, wakaf di tengah-tengah kota. Subhanallah. Jadi manfaatnya untuk siapa? Ahlus sunnah salafi ini. Untuk negara juga, karena termasuk prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah. Antum bayangkan ini prinsip loh, adalah mendoakan kebaikan pemerintah untuk mereka. Imam Ahmad menyatakan rahimahullah, kalau aku punya doa mustajab dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan doakan untuk kebaikan penguasa. Makanya pemerintah kita yang faham ahlus sunnah salafi ini luar biasa responnya. Makanya kita jangan sampai ngutori pemerintah kita, jangan sampai mencela atau mencerca, naudzubillah, atau mengotorilah, mengganggu. Jangan. Didoakan kebaikan agar dapat hidayah dari Allah, taufik dari Allah, baik dan seterusnya. Naam. Ilmu ya ikhwan, ilmu. Naam. Yang harus kita terus panjatkan. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita terakhir ini sebagai orang tua harus bangkit dan bergerak mulai detik ini dalam upaya mendidik anak-anak kita di ahlus sunnah. Dan usahakan, ini saran, usulan, nasihat, di poin yang pertama tadi. Jangan ditunda-tunda. Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, ya ma'syar syabab, iyakum wat taswif. Ya ma'syar syabab, iyakum wat taswif. Wahai kaula muda, jauhi oleh kalian, hindari oleh kalian, tinggalkan oleh kalian taswif. Apa taswif? Saufa af'alu kadza, saufa af'alu kadza. Nanti aku akan demikian, nanti aku akan demikian. Terus tinggalkan itu. Terus apa? Sekarang aku kerjakan. Kalau sudah kena saufa, alamat, alamat gelimpang. Saufa, engkuk-engkuk, nanti. Saufa, sekarang. Ayo, mau ini kebaikan kok. Ini ilmu, ini manfaat, ini faedah, ini pahala, sekarang. Ayo. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka sungguh alangkah bahagianya dan mulianya ketika kita semua diberi hidayah Allah dan taufiknya untuk terus istiqomah di atas al-haq dan istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Dan anak-anak kita pun juga demikian, betul-betul kita perhatikan yang maksimal pol dan sembari mohon doa kepada Allah. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Panjatkan kepada Allah, renungkan, terapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami di dunia hasanah kebaikan, wa fil akhirati hasanah dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar dan lindungi, selamatkan kami ya Allah dari azab neraka. Renungkan, pelajari, pahami, terapkan. Mohon kepada Allah kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia seluruh kebaikan. Dan yang paling baik, paling afdol adalah di dunia diberi al-ilmu nafi' wal amalu soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Di akhirat kebaikan, semua yang baik di akhirat. Yang paling baik al-maghfirah wal jannah. Ampunan dari Allah dan surganya. Wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Rabb kami, beri kami min azwajina. Azwaj itu bukan hanya istri. Bukan hanya istri. Ya Allah, beri kami istri-istri kami, teman-teman dekat kami, dan anak keturunan kami yang menjadi penyejuk mata hati. Istri-istri, anak-anak, teman-teman yang menjadi penyejuk hati adalah mereka orang-orang yang soleh. Tidak mungkin, na'udzubillah, ketika istrinya itu nakal buruk, temannya nakal buruk, anaknya nakal buruk, menyejukkan mata hati, enggak mungkin. Adanya sumpek, kata orang Jawa. Sumpek, sedih. Kan gitu. Mohon kepada Allah agar diberi oleh Allah teman, istri-istri, dan anak-anak keturunan yang penyejuk mata hati. Berarti mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang solihin solihat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria pun berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabbku, beri aku dzurriyah yang baik dari sisi Engkau, ya Allah. Dzurriyah yang baik, dzurriyatan thayyibatan, akhlaknya baik, adabnya baik. Itu innaka sami'ud du'a. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pada siang ini. Masih ada waktu 10 menit, barangkali mau ada yang bertanya, falyatafadhol. Pertanyaan di sini tentu nanti akan kita, yang tanya betul akan kita jawab di rumah. Yang jelas mungkin akan dia bertanya tentang kondisi yang ada sekarang, fitnah. Yang jelas kita bersabar dan mohon kepada Allah kebaikan, dan banyak sibuk di dakwah dan tarbiyah, ya kan? Nah, banyak sibuk dakwah dan tarbiyah. Terus ikhlaskan kepada Allah, terus itu, terus, dan banyak diem, banyak diem. Nanti di rumah insya Allah yang banyak fadhal. Yang lain cukup insya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang Ana sampaikan bermanfaat bagi Ana pribadi terkhusus dan antum sekalian, dan kurang lebihnya Ana mohon maaf kepada antum yang hadir. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.